Milí posluchači, posledně jsme mluvili o zvláštním Mojžíšově setkání s Hospodinem, o tom, jak viděl Boží slávu. Dnes ve druhé knize Mojžíšově ve 34. kapitole čteme následující úsek, který nám povídá o tom, jak Mojžíš na tento zážitek reagoval. Verše 8 a 9 pro začátek. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi. Klaněl se a řekl, jestliže jsem panovníku nalezl u tebe milost, putuj, prosím, panovníku uprostřed nás. Je to lid tvrdošíjný, promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. Po čtvrté slyšíme z druhé knihy Mojžíšovy vyjádření, že Izrael je lidem tvrdošíjným, nebo lidem tvrdé šíje. Tentokrát to říká Mojžíš. Zřetelně tady vidíme to, co Mojžíš Izraelcům připomínal, když podle páté knihy Mojžíšovi říkal, nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu. Pán Bůh si Izraele nezamiloval pro jeho velikost a my můžeme směle dodat, že si je nevyvolil ani pro jakoukoliv jinou dobrou vlastnost. Tak tomu můžeme rozumět z celé Bible. Rozhodnutí volby Izraele vycházelo pouze z Boží strany jako reakce na Abrahamovu oddanou poslušnost. Izrael jako národ nebyl o nic lepší než jiné národy. Přesto byl a je dodnes Božím vyvoleným národem, s nímž Hospodin měl a ještě má své záměry. Mojžíš si byl vědom slabosti, tvrdošínosti a nedostatečnosti Izraele. A přesto, nebo spíše právě proto, za ně Pána Boha prosí. Přimlouvá se za svůj lid a žádá o Boží přítomnost uprostřed putujícího národa. A tak v dalším pokračování 34. kapitoly v 10. verši čteme. Hospodin odpověděl, hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi, ani mezi všemi pro národy. Všechen lid uprostřed něhož si uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň. Hospodin uzavírá se svým lidem smlouvu. Při jejím uzavření nemluví o minulosti, ale o věcech, které se stanou. Budou tak podivuhodné, tak nevídané, že Pán Bůh mluví o jejich stvoření. Skutečně setkáváme se tady s pokračováním Božího stvořitelského díla. Pán Bůh bude konat, bude tvořit a znovu k tomu nebude potřebovat nic, než své slovo, svou vůli. Tak dá vzniknout nebývalým, bázeň vzbuzujícím věcem. Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazuji. Hle, vypudím před tebou Emorejce, Kenánce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebusejce. Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš, aby se nestali uprostřed tebe léčkou. Proto jejich oltáře poboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte a jejich posvátné kůly pokácíte. 2. Mojžíšova 34, 11 až 13. Pán Bůh Mojžíše výslovně upozorňuje na hříchy domácího obyvatelstva zaslíbené země. Slibuje jejich vyhnání, jejich porážku. To není nespravedlivá preference Izraelců. Důvodem likvidace těchto národů je jejich vlastní hřích, jejich ohavné modlářství. V 9. kapitole 5. knihy Mojžíšovi Pán Bůh Izraeli říká, verše 4 až 6, neříkej si však v srdci, až je Hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí, pro mou spravedlnost mě Hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Vždyť tyto pronárody vyhání před tebou pro jejich zvůli. Přicházíš obsadit jejich zemi ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce. Hospodin tvůj Bůh vyhání před tebou tyto pronárody pro jejich zvůli a proto, aby splnil, co přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že ne pro tvou spravedlnost ti Hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, aby si obsadil, neboť si lid tvrdé šíje. Pro svůj sklon ke hříchu a pro svůj svůdný způsob bohoslužby se původní národy Palestiny staly Izraeli trvalým nebezpečím. Boží lid je totiž nevyhnal a nevypudil, jak to po něm Pán Bůh chtěl. Dokonce se stalo, že s některými uzavřel smlouvu. Jozue 9.15. Ačkoliv Pán Bůh to výslovně zakázal, jak jsme si četli v předchozím textu 34. kapitoly 2. Mojžíšovi. Hospodinu záleží na budoucnosti jeho lidu a proto dává příkazy i o likvidaci pohanských kultů. Přikazuje zbořit oltáře, zničit posvátné sloupy a kůly, všechny bohoslužebné předměty, bez lítosti. Bible mluví na řadě míst o boží žárlivosti. Nejde o onen druh zlé lidské žárlivosti, který už nadělal tolik zla v mezilidských vztazích. Zlá žárlivost hledá svůj prospěch, je jistým druhem vyhroceného sobectví. To může být žárlivost muže na ženu nebo ženu na muže, když se vyskytuje v nějaké společnosti, anebo i bez ní. Může to být žárlivost matky na manželku jejího dospělého syna a podobné případy, které ničí mezilidské vztahy. Boží žárlivost však důsledně hledá prospěch milovaného člověka. Pánu Bohu záleželo na Izraeli, chtěl mu zajistit dobrou a bezpečnou budoucnost a pohanská bohoslužba se jeho záměrům stavila do cesty, ohrožovala jeho lid a proto musela být zlikvidována. Proto se sám Izrael měl s touto modloslužbou jednoznačně vypořádat. Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivě milující. Oddíl začínající tímto 14. veršem 34. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi někteří vykladači považují za takzvané druhé desatero. Desatero z 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi přitom nazývají desaterem etickým a tohle druhé desatero desaterem kultickým. Různí teologové se pokoušeli jeho jednotlivé body zřetelně odlišit, ale jejich výsledky se navzájem nezhodují. Ono totiž skutečně příliš nezáleží na struktuře božích příkazů, ale na nich samotných. Podstatné v těchto verších je, jak Pán Bůh připravuje svůj lid na kontakt s pohanským světem, s obyvateli Kenánu, a jak chrání víru Izraele. Od 15. verše ve 34. kapitole pak čteme dále tohle. neuzavřeš smlouvu s obyvateli té země. Budou se svými bohy smilnit a svým bohům obětovat a tebe pozvou, abys jedl z jejich obětního hodu a ty budeš brát z jejich dcer manželky pro své syny a jejich dcery budou se svými bohy smilnit a svádět tvé syny, aby smilnili z jejich bohy. Nebudeš si odlévat sochy bohů. Kenánská bohoslužba byla prosycena sexem a všelijakými jinými lidskými přirozenými libůstkami. Národy, se kterými se Izrael setká při svém příchodu do země svých otců, uctívají přírodní božstva plodnosti a součástí jejich bohoslužby je snaha přinutit božstva k činnosti nápodobou. Ke každé bohoslužebné slavnosti patřila kultická prostituce, orgiastická nevázanost. Před něčím takovým chce Pán Bůh svůj svatý lid ochránit. A jak upozorňuje náš učitel dr. McGee, nešlo tu jen o ochranu duchovní. Kdekoliv se uvolní morálka, objevují se choroby, které z té nemorálnosti plynou, ať už tělesné, nebo i duševní. O pohlavních chorobách není třeba příliš mluvit. To není zanedbatelné riziko ani dnes. Naopak, je to hrozba pro lidstvo. Natož tehdy. I těchto důsledků pohanství chce Hospodin svůj lid uchránit. Budeš dbát na slavnost nekvašených chlebů. 7 dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal. Ve stanovený čas v měsíci Abíbu, neboť v měsíci Abíbu si vyšel z Egypta. Všechno, co otvírá lůno, bude patřit mně, i každý samec z prvého vrhu tvého stáda, skotu i bravu. Osla, který se narodil jako první, vyplatíš ovcí. Jestliže jej nevyplatíš, zlomíš mu vaz. Vyplatíš každého svého prvorozeného syna. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou. Hospodin zdůrazňuje svému lidu svůj výlučný nárok na život. Na život, který je největším božím darem. Připomínkou nebo zdůrazněním této boží svrchovanosti má být oběť, případně zástupná oběť, všeho prvorozeného. Jinou připomínkou božích nároků i boží péče budou bohoslužebné svátky. První z připomínaných je slavnost nekvašených chlebů, která je tady zdůvodňována vzpomínkou na vyvedení z egyptského otroctví. A potom ve verších 21 a 22 čteme další pokyny. 6 dní budeš pracovat, ale 7. dne odpočineš. I při orbě a při žni odpočineš. Budeš slavit slavnost týdnů, prvních snopků pšeničné žně a slavnost sklizně na přelomu roku. 3x v roce se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, ukáže před Pánem, Hospodinem, Bohem Izraele. Z dalších svátků je zvláště zdůrazněno svěcení dne odpočinku, jak jsme viděli. Vedle něho jsou připomenuty 3 poutní svátky, které tvoří hlavní páteř izraelského bohoslužebného kalendáře. Třikrát v roce se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, ukáže před Pánem, Hospodinem, Bohem Izraele. Vyženu před tebou pro národy a rozšířím tvé pomezí. Nikdo nebude žádosti v tvé země, když se půjdeš 3x v roce ukázat před Hospodinem svým Bohem. Nebudeš porážet dobytče tak, aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného. Nebudeš přechovávat přes noc, do rána, nic z oběti při slavnosti hodu beránka. Prvotiny raných plodů své role přineseš do domu Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky. To je z 34. kapitoly 2. Mojžíšovi pokračování od 23. po 26. verš. Ve slibu zabezpečení země v čase poutních svátků vidíme slib boží ochrany těm, kdo se budou řídit Hospodinovými ustanoveními. Nejednou se lidem zdá, že překračování božích řádů dává svobodu a bezpečí, ale opak je pravdou. Pán Bůh dává dobrá přikázání a postará se o ty, kdo se jimi řídí. Naopak svévolníci si nejednou sami připraví těžkosti, byť se to někdy stalo až po dlouhé době úspěchů. Konec takových věcí je vždycky v boží ruce. Hospodin řekl Mojžíšovi, napiš si tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. A byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí. Chleba nepojedl a vody se nenapil. Nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Verše 27 a 28. Na rozdíl od prvního zápisu božího zákona, který napsal sám Hospodin svým prstem do kamenných desek, tento zápis je psán rukou Mojžíšovou. Mojžíš je ovšem prostředníkem lidu před Bohem. Boží sláva na něm spočívá mimořádným způsobem, jak si toho ještě všimneme v této naší 34. kapitole. A proto je i v tomto případě všem zřejmé, že zákon na deskách je božím zákonem. Když slyšíme zprávu o 40denním Mojžíšově pobytu na hoře Sinaj, asi se nám vybaví i slovo z Evangelia o 40denním pobytu Pána Ježíše na poušti. V obou případech jde o zápas mezi řádem a chaosem, zápas mezi anarchismem, ke kterému svádí hřích, a mezi boží autoritou, která byla vyjádřena v zákoně. Jde tu o zápas, o svrchovanost mezi Bohem a Satanem, mezi Hospodinem a pohanskými božstvy. V Mojžíšovském předobraze se tak i na tomto místě rýsuje postava Spasitele světa, Pána Ježíše Krista. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit, ale Mojžíš je zavolal. I vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti, a Mojžíš k ním promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil nahoře Sinaji. Když k ním Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoliv Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem. Tolik verše 29 až 35. Po návratu ze Sinaje je Mojžíš jako proměněný. Boží blízkost zanechává na člověku své stopy, mění člověka. To můžeme vidět i dnes, když přicházíme do kontaktu s lidmi, kteří svůj život Pánu Bohu odevzdali a žijí v poslušnosti jeho slova. Jsou prostě jiní. Ne v tom, že by byli podivnější. To bývá důsledek jiných vlivů, jsou-li podivnější. Změny lidského srdce způsobené skutečnou Boží přítomností, Boží blízkostí, popisuje apoštol Pavel. U takových lidí vidíme více lásky, více pokoje, více trpělivosti, laskavosti, radosti. Tito lidé jsou dobrotiví, věrní, tiší, dovedou se lépe ovládat. A další věci, o kterých hovoří třeba epištola Galackým, 5. kapitola, verše 22 a 23, jako o ovoci ducha. Prostě začíná z nich zářit charakter Pána Ježíše, jako zářila sláva Boží z Mojžíšovy tváře. V zářícím Mojžíšově obličeji vidí apoštol Pavel ještě jeden obraz. Mluví o tom ve 2. epištole Korinským, kapitola 3, verše 13 až 18. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak, když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Duch je tím Pánem. Kde je duch Páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná tvář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha Páně. Tolik citát z ekumenického překladu. V Pavlově pohledu na tuto situaci je Mojžíšův závoj překážkou, která stojí mezi Božím světem a světem lidí. Tam, kde se Mojžíše dotkla Boží sláva, izraelský lid neprohlédne. Čte zákon, čte slova Bible, ale nerozumí. Jejich mysl je zastřena závojem, který je omezuje jen na věci pozemské. Teprve v Pánu Ježíši Kristu, teprve v Duchu Svatém, tento závoj mizí. Stejně jako chrámová opona v Jeruzalémě ztratila svůj význam v okamžiku Kristovy smrti. Tehdy se roztrhla a otevřela vhled do svatyně svatých komukoli. Do té doby tam nesměl pohlédnout nikdo. I velekněz tam vcházel vlastně do temnoty. Od smrti Pána Ježíše je v nejsvětější svatyni světlo. Je tam přístup k nebeskému Otci. Je otevřen každému, kdo se nechává očistit milostí a obětí Pána Ježíše. Závěrem 34. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy končí pasáž, ve které jsme sledovali předání Božích řádů Izraeli. Zákon je sformulován, je napsán a předložen lidu. Končí čas slov a nastává doba činů. 35. kapitolou začínají práce na vybudování stánku úmluvy, ale podrobnosti si necháme až na příště.